kitundu kisembayo kyali kitundu kya kwebaza. Mu kwebaza okwo nebaza gavumenti ya Uganda okubanga tukkirizibwa okukola darasa ezifaanana bwe ziti nga tetutaataaganyiziddwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ekigambo ekyo abantu abatatunuulira bintu kutunuulira kwa munda na kwetegereza ababirabira kungulu bakyogerera ebigambo bingi ne bavuma ebivumo bingi ne batuyita abannanfuusi batuyita bina ebaagala ne baba n'ebigambo bye bakozesa nga bisobola okuwuddisa abantu ababawuliriza tituli ku bukyamu era tulabika tuli bakozi ba gavumenti tulye ssente zaffe naye tuleme gatta ddiini na byabufuzi. Nsaba munteekeko ebirowoozo. Okusooka nakozesa ekigambo ekyo njagala kyo nkirambulule nali ntegeeza ki. Ekigamba nti twebaza gavumenti ya Uganda okutuwa eddembe okusinza Katonda waffe nga bwe twagala. Bagamba nti oli kyeyava agamba nti tetusinza Allah nga bwe twagala, tumusinza nga bw'ayagala. Omuntu yenna awangaalidde mu ddalasa zange okumala ekiseera akimanyi. Tisisobola kugamba nti abantu bakkirizibwa okusinza Katonda waabwe nga bwe baagala. Akimanyi. Akimanyi nti buli lukiseera nsomesa abantu nga mbagamba tetusinza Allah nga bw'akola ki, nga bw'ayagala, singa bwe tukola tutya, singa bwe twagala. Naye Allah agamba nti wa amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wil. Abantu abalina ebirwadde mu mitima gyabwe babeera batunuulira ebigambo ebyogerwa abo bebaagala bebalwanyisa abanyonyola abantu amazima nga baagala okuwuddisa abantu bakozesa ebigambo byennyini by'oyogera ebiyinza okuba nga biwa amakulu agatali neyole babivunula amakulu amaki amalala abiwulira nga mukisa agamba abantu nti basinze Katonda waabwe nga bwe baagala. Tekisoboka. Ki kyentegeeza mu ekyo? Bw'obanga oyagala mazima jangu ombuuzi oba ngambe tuwange kino ekigambo kibayogedde si kituufu. Na kibuzaabuza abantu jangu okiŋŋambe oba kirabika kyakuwabyeko kubanga ndi muntu sobola okukozesa ekigambo ekyo nga mbadde njagala kirala ekyo ne kikulembera. Na n'ekyo tebaakikola wabula baatandika okusaasaanya obubuze ku social media mu buli kafo konna n'okufunula ebigambo nga bwe baagala n'okuwuddisa abavubuka mu mpuddisa yaabwe gye batera okukola. Wastagraftu min halihim, newunye embeera yaabwe n'entegeera yaabwe. Kyenali ntegeeza nti bwe tuba twagala okusinza Katonda waffe nga bwe twagala kitegeeza nti bwe tugamba nti semina y'omwaka guno ejja kuba Masaka na tugiteeke Masaka nga tiwali atugambye nti temugiteekayo. Kyenali ntegeeza bwe tugamba nti ejja kuba Iganga tugiteeke Iganga ne tuwaayo ebbaluwa zaffe zisaba poliisi netatugaana kuteeka semina Uganda. Bwe twagala okuzimba amasomero mu bifo ebyenjawulo tukola tutya? Tugakola tutya? Tugazimba n'emizikiti. Kye nalingezaako okutegeeza. Tosobola okuba nti nali ŋŋamba abantu nti tusinza Katonda waffe nga bwe twagala tiffe buli omu wa ddembe okusinza Allah nga bw'akola ki? Nga bw'ayagala. La! Njagala kusoma bwe bifaanana. Eyo point n'ebeeremu. Point ey'okubiri. Musiraamu kye yava agamba nti okwebaza ibada oyinza otya okwebaza ekitonde? Tetwebaza kitonde. Okwebaza ekitonde shiriki. Neŋŋamba yo tawhidi oba yamusomerawa? Yagala muwulire hadithi eno. Hadithi eno mugiwulire. Yayogerwa Ahmad na Abu Dawuda ne Bukhari fi al-adab al-mufrad ne Ibn Hibban ne Tayalis Albani agamati tu hadithun mashhurun hadithin yafikir begamba bweki eba kwa Abu Huraira egamanti la yashkuru Allah man la yashkuru an-nas. Tasobola kwebaza Allah oyo yenna ateebaza bantu banne ku bulungi bwe bamukoledde. Tasobola kwebaza Allah oyo yenna ateebaza bantu banne bwe babeera balina obulungi bwe bakoze ki bamukoledde. Muli wamunaani? Hadithi mugiwulire? Naam. Riwaya endala egamba ya Tirmidhi egamba nti man lam yashkurillaha lam yashkurillaha. Oyo yenna tasobola kwebaza bantu banne tasobola kwebaza Allah. Hadithi wetewe. Assalamu alaikum. Hadithi eyo eraga nti tukkirizibwa okwebaza bantu bannaffe? Na mbuzamu eraga nti tukkirizibwa okukola ki? Kwebaza bantu bannaffe. Era eraga nti ekyo Allah subhanahu wa ta'ala akyagala. Muzulimu? Eraga nti Allah subhanahu wa ta'ala akyagala. Osinziirawo okugamba nti nze okwebaza ekitonde olw'obulungi bwe kinkoledde mbeera nkoze shiriki. Osinziirawo. Oyinza otya okiyita shiriki? Olwo nabbi yagamba abantu bakole shiriki? Nabbi wagamba abantu beebaza abantu natukanoga nti ateebaza abantu banne ku kye bamukoledde tasobola kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Na nabbi yali agamba abantu bakole shiriki, beebaza abantu bakole shiriki, kitegeeza byoyogera ku tawhidi olabika weetaaga okwongera okubyetegereza n'okubimanya. Ntegereka bulungi? Eyo pointi naye sani tegerekeke. Pointi eyokusatu. Kyono yagambye nti tukwebaza olw'emirembe, okutuwa emirembe okusinza Allah nga bwe twagala oba mu bifo bye twagala okumusinzizaamu. Yagambye nti yatagamba yalinga nga agamba nti abantu bwe batuwa emirembe Allah yatuwa emirembe. Naleeta hadithi egamba nti nabbi agamba tugamba nti Allahumma anta salamu minka salam. Eri Allah yatuwa emirembe. Ani atakimanyi nti ensibuko y'emirembe ya Allah subhanahu wa Allah ensibuko y'emirembe yawa abantu emiki? Omuntu bw'agamba ekitonde nti gundi ompadde emirembe mu kifo kino aba ategeeza ki? Aba ategeeza nti ekitonde kye kigaba emirembe. Na singa oli agamba nti owange nti Mandela nti yatuzimbira omuzikiti mu kikuubo natuwa n'eddembe. Munsiremu olwo aba akoze shiriki natuwa emirembe kye tatutawaanya. Ntegereka? Waliwo emirembe egyeyawulidde Allah tetiri asobola kufuna mirembe, teri asobola kufuna mbeera yonna nnungi okujjako ng'evudde eri Allah subhanahu wa maadikum min ni'mati famin Allah. Temulina kyonna kye mulina okujjako kiva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ne wabaawo emirembe egiddizibwa ku bitonde olw'okuba nti Allah byayisirizzaako okutuukako ekyokoze ki kyotuuseeko. Ntegerekese bulungi? Yetutegeeza. Tetutegeeza nti ebitonde bye tugamba nti mutuwadde eddembe okukolera wano semina ne mutukkiriza, tutegeeza nti ebitonde bye bigabira ebitonde emirembe. Oba ntegereka mukadde wange? Kitegeeza. naye abantu abalina obulwadde mu mitima gyabwe bakozesa obujulizi obutuufu okuyisaawo obukyamu. Ntegera kisa bulungi ekyo bwenkyo njagadde okitangaaza, nja kukikomya. Wabarakallahu fikum. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo nalabye nga byetaaga okwanukula olw'okubuzaabuza okungi okwayibaddemu eri abantu abatamanyi bwennyini bwa ddiini eno na butuufu bwa nakuteeka bintu mu kifo kyaki, nensalawo mbeere nga mbirambulula munambulula bwetyo. Bwe kiriba kyetaagisiza okusingako awo tulirambulula okulamula okusingako awo. Ekyokubiri, barakallahu fikum, tugenze ku darasa yaffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eddarasa yaffe yakoma kuki? Kozi tusoma kuki? Kati nze mbuuza. Nabagamba bo mukikuba omulundi ogwayita lwe nali wano obulumi bwange gye muli. Naam. Tusoma ku kitabu al-iman. Mukitabo ki? Okuva mu kitabo ki? Mukhtasar sahih muslimi ekitabo kyetwasalawo okusoma nga tuli mu kitabo kiraita batya kitabu al-iman ekitabo kyobukkiriza mu mukhtasar sahih muslimi eya Abdulazim al-Munziri al-Masri sawa kiri ati ekitabo twakiwumuza olw'okwagala okutunuulira ezimu ku nsonga enkulu omuntu z'alina okumanya ku iman. Ntegereki muli omunani? Assalamu alaikum. Munkoonereko oyo kitabo twakola tutya? Twakiwummuzaamu era nga tujja kukiddamu olw'okwagala okumanya ezimu ku nsonga enkulu ezikwata ku iman. Naam, awo wetuli. Na nzirayo wetwakoma wengenda okutandikira sigenda kudombya mabega byonna kubabuuza bibuuzo okwa mujja kuba tebukyabijjukira. Na twakoma kuki? Na naam naam ye darusi ya leero bwensuubira darusi yasembayo twakoma kuki? Naam, okukkiriza amanya ga Allah n'ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli ku kigambo ekigamba, tuli ku mpagi omukaaga, mpagi z'obukkiriza. Bala baziyita usulul iman, bala baziyita usulul iman, misingi gy'obukkiriza. Nga tuli ku mpagi esooka, mpagi z'obukkiriza. Mpagi esooka, mpagi z'obukkiriza, mpagi ki? Birala byonna, amasala gonna, amalala, sinayi bino ebiwanvu saagala kubiba yingizaamu bijja kubatawaanya. Mpagi esooka yeeriwamu mpagi z'obukkiriza. Njagala omulala atali oyo, n'oyo si gwe njagala. Abaliwo ntemumanyi mpagi z'obukkiriza? Mukadde wange, okukkiriza Allah, an tu'mina billah oba al imanu billah, okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kuzimbirwa ku bintu bimeka oba kulina empaki mmeka? Kyo nja kibuuza buli lunaku. Omuntu abalibwa ddi nti akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala? Awo wetwako, wetuva tugende kukiddako tusome ekyaleero. Naam. Naam. Omuntu abalibwa nti akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ng'akkiriza ebintu bina. Ekisooka, njagala omulala, al-imanu biwujudihi, okukkiriza okubaawo kwa Allah, kyekisooka. Tosobola kugamba nti omukkiriza tokkiriza nti waali, kyekisooka. Ekyokubiri, al-imanu birububiyatihi, okukkiriza obulezi bwe,
tiye mulezi w'ebitonde byonna. Ekyokusatu, Allahu akbar. Ekyokusatu, okukkiriza okusinzibwa kwe teyasinzibwa mu butuufu. Ebirala bino ebisinzibwa bitaliyo, ebisinzibwa mu bukyamu. Ekyokuna, okukkiriza amannya ge n'ebitendo ebintu bina. Muliwo munange? Njagala tuddemuko katono nnyo emabega, mbuuze ekibuuzo kye. Okukkiriza obulezi bwe na kuzimbirwa ku bintu bimeka? Okukkiriza obulezi bwe kuzimbirwa ku bintu bimeka? Okukkiriza nti ye mulezi w'ebitonde byonna kiyimirirawo naki? Naam, sembera. Naam, bisatu. Ekisooka, subhanallah, Allah akuwa omukisa. Onzijja omuguwa mbulago. Okukkiriza obulezi bwe kiyimirirawo n'ebintu bimeka? Ekisooka, sinaba kuwulira bulungi, looza nfuneyo n'omulangere gujubayogedde nti biri bisatu. Na ate okukkiriza okubaawo kwe tukimaliriza. Okukkiriza okubaawo kwe sigenda kukyogerako, ebyakyo nabyogera nebiggwa. Okukkiriza obulezi bwe kizimbirwa ku bintu bimeka? Naam, ekisooka, okukkiriza obutonzi bwe, okukkiriza nti ye mutonzi w'ebitonde byonna. Ekyokubiri, okukkiriza obufuzi bwe. Obufuzi bwe mu kigambo obufuzi kiyingiramu n'obugabiri. Tawhid rububiyya yazimbirwa ku mpagi ssatu: إفراد الله تعالى بالخلق، إفراد الله تعالى بالملك، إفراد الله تعالى بالتدبير. توحيد ووبرين أزملكم من مكة؟ أين فجم مكة؟ وقاول الله سبحانه وتعالى مبتونزوه، وقاول الله سبحانه وتعالى مبفزوه، وقاول الله سبحانه وتعالى مبتستسوه. نعم؟ mumpolit mukitegedde yagala kubuuza nekibuuzo. Okukkiriza kadari kuyingira mu tawhidi ki? Kuzokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuyingira ludda waawo, kuyingira mu rububiyya, kuyingira mu bulezi bwe. Okukkiriza kadari ebitambula ku nsi byonna biyingira mu ogwo mutego. Ifraduhu bitadbir, okumwawula mu kuteekateeka. Okukkiriza nti ye muteesiteesa ateekerateekera ebitonde mugulu ne munsi. Ala lahu lkhalqu walamru, mukimanye nti ye mutonzi kutonda kukwe n'okuteekerateekera ebitonde kuki? Kukwe. Wano tutegeeza alamru alkauni, alamru alkauni. Mukitegeda yabitiibwa pointi ndooza naye tegerekese, saagala kudda mabega. Salaamu alaikum. Mukkirize mbuuze kimu tugende kukisembayo olwaleero, kuba ekidiira ekisembayo. Sima omuntu akkiriza obulezi bwa Allah subhanahu wa ta'ala, aba yeetaagisa, subhanallahi alazim, okukkiriza okubaawo kwe. Kibuzo kibuziza munzire mu kanti je Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okukkiriza obulezi bwa Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza nti omuntu bwakkiriza obulezi bwa Allah subhanahu wa ta'ala kiba kitegeeza nti akkiriza n'okubaawo kwe. Ekigenda kutegeeza mubeerewo n'obwongo bwammwe mu darasa eno. Darasa ya bwongo. Omuntu bwakkiriza nti Allah waali kiba kitegeeza nti akkiriza n'obulezi bwe. Omuntu bwakkiriza obulezi bwa Allah subhanahu wa ta'ala kiba kitegeeza nti akkiriza n'okubaawo kwe oba byawukana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam awo ngoje ko se kajibulimu. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdul Karim shibuzo mchidam omuntu bakiriza obulesi bwa Allah subhanahu wa ta'ala betulabi obulimu emito bisa kiba kitegeeza nti akkiriza n'okubaawo kwe. Kyekibuuzo seeka kitegereka, kibuuzo kitegereke. Mukkirize mpa omuvubuka ono abatakkiriza kitegeeza nti kati biyinza okuba saagala kutwala budde buwanvu. Oyinza otya okukkiriza obulezi bwe nga bwokkiriza nti kemuli tokkiriza nti waali? Nete sheikh biwujudihi akati tekisoboka sheikh salamu alaikum abali wano mukitegeere kubanga okkiriza nti ye mutonzi, ye mugabirizi, ye mutesitesi, ye mufuzi, ayenda okkiriza nti waali? Tekisoboka sheikh. Kitegereka, kitegerekese. Buli akkiriza obulezi bwa Allah aba akkiriza n'okubaawo kwe. Tosobola kukkiriza bulezi nga tokkiriza kubaawo kwe. Na buli akkiriza okubaawo kwe aba akkiriza obulezi. Tewala baulama bamanyi bobusibe babanyonyotoledde bamuteekamu, tebamuteekamu miteeko ena. Etawhidi ow'okukkiriza okubaawo kwe, tawhidi ow'okukkiriza obulezi bwe, tawhidi nedda. Okukkiriza okubaawo kwe kuyingira mu tawhidi rububiyya. Okukkiriza okubaawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuyingira mu muteeko gw'okukkiriza obulezi bwe. Mukitegedde? Olwekyo okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kuli wansi kuyingiramu emitako gya tawhidi emeka? Nga muyingiddemu n'okukkiriza okukola ki? Okubaawo kwe. Kyembadde njagala mutegeere. Sheikh ono gwe njagala abasomere ebigambo bigenda kakasa kyembagambye. Bamuyita kitabo kiyita Mukhtasaru Tashhid al-Aqidati al-Islamiyya. Omuwanisi waakyo Ustaz Dr. Abdullah bin Abdul Aziz al-Jibrin rahimahullah yafa wali kitabo kirungi. Yagamba watu yagira tawhid rububiyya, tawhid ow'obulezi. Watu yali watawhid rububiyya soma tawhid rububiyya huwa al-iman bi wujudi llahi, kwe kukkiriza okubaawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Otyo wa itiqadu tafarudihi fi af'alihi, n'okukkiriza nti yeyawulidde gamba n'okumwawula okukkiriza nti yeyawulidde ebikolwa bye byakola n'okukkiriza nti aline n'okumwawula mu bikolwa bye byetwotugamba. Wa itiqadu tafarudihi fi af'alihi, n'okukkiriza okweyawula kwe mu bikolwa bye kitya? Kkiriza nti yaziwa obudde yekka yasobola okubuzibya, yekka yasobola okukesa obudde, yekka ye mutonzi, yekka yagabirira ebitonde mu ggulu ne mu nsi, yekka yagaba omukisa, yekka yagaba izzati. Ntegereka bulungi afaalihi wa itiqadu tafarudihi bi afaalihi, n'okukkiriza nti ebyo byonna ebikwatagana n'obulezi yekka yabikola. okitegeze olabye nti bwabaddeyo ayogera ku rububiya agambika okukkiriza okubaho kwa Allah subhanahu wataala n'abigatta bwatyo kati wansiraba bwagamba waminhum man arafahu nimba manyi mulimu eyaleeta definition yanyumya tawhid rububiya n'agamba bwati wakukakasat biannahu litiqadu bianna allah huwa alkhaliqu kakasat allah yemutonzi arraziqu omugabirizi المدبر لكل شيء ام تستسواب لشيطو شونا وحده لا شريك له تقرأ كتبون كتبعيزة كامكورو جنبار دين يغالا كتبعيرة غاكوزي غاتيا عليه سنسون غاتنا مزوري نعم كنا كتبون الإيمان بوجود الله ويشمر على ما يلي توحيد الربوبية الإيمان وامانغ كتوكا الإيمان بوجود الله تعالى وكرزوك بوقا الله سبحانه وتعالى شوكو بي
الإقرار بأن الله تعالى خالق كل شيء
وكرزات الله يمتونز وابر تنشون كتوكا زانتي وكرزوك بوقا وكرزا وبتونز وي وكرزا وبفز وي وكرزا وبقابرز وي okukkiriza okuteekateeka kwe byonna biyingira mu muteeko gwa tawhidi rububiya ogw'obuki ogw'obulezi nam wa malikuhu kkiriza nti mufuzi waabyo waraziku ye mugabirizi waabyo kitegeeza ni weetaaga ebintu bimeka ono sheikhu byaleeta wabarakallahu fiik naba ekitu kimaliriza salaamu alaikum omuntu bwakkiriza obulezi bwa allah abakkiriza okubaawo kwani kwa allah omuntu bwakkiriza okubaawo kwa allah abakkiriza obulezi bwani bwa allah subhanahu wataala mukitegedde ekyo naam assalaamu aleikum warahmatullah katugenze twakoma ku ki kino kibuuzo nakyo tugende kukipembayo njawulo kyoli wakati w'ebintu bina ebisatu assalaamu aleikum ebintu bina ebina ebisatu kandeeta ebisatu okukkiriza obulezi bwe okukkiriza okusinzibwakwe okukkiriza amannya ge n'ebitendo byo biri ebintu bisatu byetuba tuleeta njawulo kyeri wakati w'ebintu ebyo ebisatu allah budde mugenze nonabowewuma okukkiriza obulezi bwe okukkiriza okusinzibwakwe okukkiriza amannya ge n'ebitendo njawulo kyeri wakati wabyo kirabika oba mbasomesa eddalasa nga eringa ya kiraasi ya ssomero sheikh jabiri bwekiri oba yamuzikite egati ebintu bibiri yabasubuzi nam nam sibuzi ekyo njawulo kyeri wakati w'ebintu bina ebisatu okukkiriza obulezi bwa allah subhanahu wataala okukkiriza okusinzibwa kwa allah subhanahu wataala okukkiriza amannya ge n'ebitendo njagala omanye ali wano salaamu aleikum warahmatullah bali emabe gaawe sembera mu maaso ti nebwoba tobitegedde nnyo nebwoba tokoze eki tobitegedde nnyo togaana okutuulawo waliwo omukisa wa abalayika webali kati bawambatidde abatudde wano ne bwoba tobitegedde nnyo okutuulakooko wano kulimu omukisa naye ate faayo nnyo obitegeere na otyo ne kugwe nam ebintu bino ebisatu birina njawulo ki nam kangereku abdulkarim tanabakwogera sembera abdulkarim salaamu warahmatullah okukkiriza okubaho kwa allah n'okukkiriza amannya ge n'ebitendo bye kyeyawulire ku basiraamu okukkiriza okubaho kwa allah okukkiriza obulezi bwe okukkiriza amannya ge n'ebitendo bye n'abatali basiraamu babikkiriza ntegerekisa n'abatali basilaamu allah bamuyita amanya agamu newakubadde nga balala baagawakanya naye agamu bakola batya ebyo ebisatu abatali basilaamu bakola batya balikkiriza era tebibafuula basilaamu tebikola bitya salaamu alaikum tebibafuula baki basilaamu otyo so okukkiriza okusinzibwa kwe n'okumwawula mu kusinzibwa kwe ekyeyawulidde baki yenjawulo eyawula wakati w'abasiraamu n'abatali basiraamu ntegerekisa bulungi munfunye mukitegedde naam naalibuuziza ekibuuzo kyaye ebibuuzo bijja kuba bingi kankomeku ebyo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu kakati ekitwakimaliriza kati okukkiriza amannya ge n'ebitendo bye kyetuliko kyekyokuna era wenjagala tukomekereze twagamba nti kirimu ebintu bitaano ani abijjukira waliwo yabiwandiika wano ani yali awandiika mu darusi yaita tewali wonoomu ekisooka twagamba nti okukkiriza amannya ge wawandiika na jangu wajja mmaliriza naye n'owandiika okukkiriza amannya ga allah n'ebitendo bya allah kyetagisa ebintu bitaano oba mukaaga ekisooka okugamukakasaako isbaatu lillahi ma asbatahu linafsihi au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min alasmai wasifaati allah okumukakasa okumuyita amannya ge yeeyita ye kennyini nga yageekakasaako n'ebitendo bye yeetenda nabyo oba amannya ge yeeyita oba omubaka ge yakola ki tugamukakasaako ala alhaqiiqa nga bwabe tugambye bwetukola tutya bwetumuteekako subhanahu wataala kyekisooka ekyokubiri okukkiriza nti asmaau llahi taala alamun wa ausaaf asmaau llahi taala alamun wa ausaaf manya ate nga bitendo amakulu manya agali awamu n'ebitendo si mereere gakwatagana bulungi n'oyo agayitibwa nabawo ekyokulabiraku tusobola okugamba musajja bayinza okumuyita musaasizi oba omukyala naye ng'erinnya ddala nga n'aliyitibwa mulala kitegeeza oba okumuyita kirimaanyi naye ng'erinnya ddala n'aliyitibwa mulala nga gwebayita kirimaanyi yasinga obunafu oba musaasizi nga yasinga okuba n'ettima mugabi gwebayita mugabi yasinga obukudu naye allah bwetugamba nti arrahmaanu omusaasizi mulinnya mubaamu ekitendo ky'okusaasira tekyawukana naye ntegerekise nti alaamun wa ausaafu manya nga agali awamu n'ebitendo by'oyo atendebwa tegali majaazan mukitegede munfunye tulina okukkiriza ku mannya ge ti amannya ge bwegatyo bwegafaanana ekyokusatu okukkiriza nti amannya ge n'ebitendo bye bijjuvu tebiri mubukendebuwa tubalaga nti walillahi l asmaau lhusna allah yekka yalina amannya amalungi amajjuvu fadiuuhu biha mugamusabise gwemuba musaba yekka yalina amannya amalungi amajjuvu agataliimu bukendeevu bwonna mannya nga galimu n'ebitendo by'oyo agayitibwa ntegerekise amannya ge n'ebitendo bye byonna tukkiriza nti bijjuvu tebiri mu bukendeevu bwonna ekyo kyakumeka kyakusatu ekyokuna okugakkiriza nga bwe gali nakireeta nga kiyawulidde n'ebitendo bye nga bwe biri katukira tebali tuti obutamutuuma linnya lyonna lyateeyita oba omubaka we lyeyamuyita tumutuuma linnya lyonna lyateeyita tikitaffe oba kiri mbakulisaayo oba omubaka we lyeyakola ki lyeyamuyita ekyo kyekisooka mulimu ekyokubiri okugakkiriza nga bwe gali n'ebitendo by'okubikkiriza nga bwe bikola bitya ale tukyusizza kiwusizza nakukola bukujjukujju nti nedda kati wano bw'agamba bw'ati aba ategeeza kino tategeeza kino ekitendo kino bw'agamba nti akkati ategeeza kukka kwakusaasira kwe kwetukkiriza kka akkaatya yamanyibwa kka fatugambye akka awulira yamanyi alaba yamanyi ntegere pointi yakuna eyokutaano pointi njiddamu ŋambye ntya ŋambye ntya obutamuyita oba okumutuuma erinnya lyonna lyateetuumba ntegereka kyekisooka ekyokubiri ŋambye ki ndese bintu bibiri ekisooka obutakola ki tutamuyita linnya lyateeyita ekyokubiri okubeera tutya okyogedde otya okugakkirizanga bwe gali n'ebitendo okubikkirizanga bwe biri nga bwe yabitugamba tubikyusiza kyusiza ntegereki na bola omusajja bajja ni mamaliki namugati arrahmanu ala al arshi stawa kaifa stawa omusaasiza aliko arushi yatebenkedde atebenkedde atya bwamu bitendo bye mulimu alistiwa ala al arshi okuba nti ali wagulu arshi ye subhanahu wataala aliye atya yamanyi naye fatugambye ali wagulu arshi kyava imamu maliki atolaka birasihi akoteka omutwe bwati natuuyana olw'ekibuuzo omusajja kyeyabuuza abakulembera abalongoofu kyebataabuuza kyavamuga ti alistiwau maalumu okutebenkera kumanyiddwa ti omuntu bw'atuula bwati aba atebenkedde onfuna wal imaanu bihi waajibu waajibun n'okukkiriza nti istawa ala al arshi kyali waggulu arshi ye teeka okukikkiriza bwe tutyo onfuna wal kaifu majhulu atebenkedde atya yamanyi eryetteeka lyerifuga amannya ga ebitendo bya allah byonna buli kitendo kyatugamba tukikkiriza nti bwekityo bwe kiri kifaanana kitya yamanyi ntegereka wasualu anhu bidaa okubuuza ti atebenkedde atya obeera ozudde mu ddiini kuba teri yajakibuuzizza mubakulembera abaki nagandi mufulumye mumuzikiti mumufulumye agende ayagala kuleeta wano obubuze ebamufulumya sheikh abdurazaq abdul muhsin al badiri ekyo ekigambo kya imamu ahmad kya imamu malik yakiwandiikako ekitabo kiramba ekitabo kiramba eri etteeka lya imamu malik ekitabo kiramba nkirina nziramu ebigambo bya malik sajja mugati kaifa stawa namugati alistiwau maalumu okutereera kumanyiddwa wal kaifu majhul ateredde atya ku arushi ye yasinga okumanya wal imaanu bihi waajibun okukkiriza nti ali waggulu arushi ye waajibun wasaalu anhu bidaa okukibuuzaako okubeera kuzula mu diini ya allah subhanahu wataala mumufulumye wabwe ntegerekisa bulungi namwe ekyokutaano kyetwasembyayo tumalirize olwaleero kuba lwali tugenda kutunuulira ate era byetugenda oli byetagisa okutunula kumanya ga allah subhanahu wataala tugenda kubitunuulira tugenda kukoma wano kyetusembyayo ekyo kyokutaano na obutamutenda na bitendo bya bukendeevu ebyo byeyejjako okumuggyako buli kitendo kyonna kyeyejjako obutamuyita linnya lyonna ekyo twaki ebyo twabirabye naye obutamutenda na bitendo byabuki bya bukendeevu okwebaka yakwejjako n'okusumagira okufa okukoowa abalabaga nti yatonda eggulu n'ensi mu nnaku mukaaga n'awummulamu kitegeeza nti yakoowa, takoowa, tafa, teyeerabira, tazaala, tazaalibwa. Bitendo bya bitonde naye ebirala byonna talina kimufaana. Mukitegedde? Salaamu alaikum. Katono nnyo mubinziriremu tugende. Ekisooka ebyetaagisa okukkiriza kumanyage n'ebitendo ekisooka okugamukakasaako n'ebitendo by'okubimukakasaako nga bwe yabyekakasaako oba omubakayo byabimukakasaako. Ekisooka ekyokubiri kyetaaga okuwandiika, ekyo nkyogedde nga kyekisembayo. Statement yeetaaga okuwandiika. Statement endala funa olupapula walowona asekanga naye ginitawandiika nja kumubuuza. Leta statement endala tumalirize. Okukkiriza nti amannya ge n'ebitalo ebyo biki bejjuvu. Naam, kirungi. Ekyokusatu, leeta ekyokusatu. Na omutawaana mugumanyi? Okukakasa nti amannya ge gategeeza ekyo kyennyini kyali kigambo okukakasa amannya ge alamun wa awsaf, mannya agali awamu n'ebitendo nga ebitendo ebyo tebigawukanako bikwatagana nennyini go. Olikyagambye nti akirese mu kigambo nga kifuuna ne nga kirungi. Okukola ki? Amannya ge gategeeza ekyo kyennyini kyali oba kyegategeeza kyekyo kyennyini kyegali. Afuna ekyo gamba go gennyini nyini ekyogerwa mu go kyeyo kyennyini ekikola kitya? Ekigalimu. Na ekirala okumuyita amannya gennyini geyeeyita obutamutuma getwagala. Kweyongerako ekirala kyenagambye geyamuyita kituufu. Waliwo ekyo kiddamu kyenatandikiddeko bifaanagana zeka gyabiri tebifaanagana, tebifaanagana. Tugenda kukomawo darasa ngenda gikomyawo obanga bye mbasomesa birabika bisusse egundi yammwe birimu renti webizimbe. Subhanaka llah alhamdika bijja kukomaawo. Naam, tokitegedde? Ebitendo biva mu mannya ga Allah, ebitendo biva mu mannya. Ekyokulabiraku alkhaliqu linnya muvaamu ekitendo kibaita sifatul khalqi, ekitendo ekyokutonda. Muvaamu ekitendo kyokola ki? Kyokutonda. Arrahmanu omusaasizi, muvaamu ekitendo sifatul rahma, ekitendo ekyokusaasira. Alqayyum yayimirizaawo yekka, muvaamu sifatul qayyumiyya, ekitendo ekyokweyimirizaawo yekka. Alhayyu omulamu linnya, muvaamu ekitendo kya sifatu lhayati, kitendo ekyobulamu addaima obwaki alkamila, obulamu obujju addaima obwolubeerera. Naam, ekyo kiwanvu omusiraamu agambye nti omuwalemu yabasomesa nti amanyi agali emabega wa Quran mulimu agatali manya ga Allah nabye sibyogedde wano mumu nabyebyesazeobu twogera kweyo topic olwokifo kyendimu siri mubayizi bamukiraasi ningenda kwogera bino nina byesoogedde akati sooka osome bino byetusomye ebyebiralo ojja kubitegeera subhanaka allah bihamdika na essala zetusala obudde nga bukyusi tukkirizibwa okugoberera essaawa nga tugoberedde entambula yanjuba waliwo ebintu ebiri byanjawulo ebiseera n'essaawa ebintu byanjawulo ebiseera by'essala tusobola okugamba nti essaawa tulina kutunuulira biseera si ssaawa biseera kubanga essaawa zisobola okubeera nga ziri musanvu zetumanyire ebyo bisaayiramu dhuhuri naye ngaate zakyuse tusaala musanvu kitundu eyo ssaawa naye ebiseera bikoze bitya bikyuse nti mukiseera kiri tubadde mu budde bwe buti ne mukiseera kino tuli mu budde bwe buti ntegerekesa bulungi bwekityo kifaanana naye essaawa tugyeyambisa ddi tugyeyambisa nga tumaze okukakasa nti ddala ebiseera bwe biti essaawa bweki ekiseera bwoni mwekituukira kyessala bweti sosa okubanga ffe twawandiika mu musikiti tutekamu ekipande kyaffe kedhuhuri ya musanvu kitundu asiri ya kumi oba ebula kumi na ttaano okuweera ekumi otusaayira asiri nedda ssebo era kyekiri olwayiro mu mizikiti tobudde ne webukyuka abantu basigala bali ku ssaawa zebatimba mu muzikiti kyo si kituufu kikyamu namushekha application zikkirizibwa baulama bazikkiriza bagamba nzikozesebwa kubanga abantu abaziteekateeka batunuulira entambula y'obudde entambula y'obudde okusinzira abamanyi ebyobwengula entambula y'enjuba obasinzira okubeera nga bakola ki babageraageranya naye omuntu singa asobola okuba nti ageraageranya ebiseera okusinzira kusomesa kwa nabi sallallahu alaihi wasallam kyekisingako okubeera ekirungi tedhuhuri yayingira luvannyuma lwa njuba kubeera nga eyise mu makkati g'eggulu baada zawaali kasita enjuba emala okuyita mu makkati g'eggulu n'ekyuka nedda ebuki neyolekera ebugwanjuba kiba kitegeeza nti dhuhuri yakoze eki dhuhuri etuuse asiri etuuka ddi etuuka oluvannyuma lwekisikirize kyomu lwekyekintu kyonna okubeera nga kyenkanankana nakyo muntu ayimirire oba ateekewo ekintu kasitalaba nti kisikirize kyenkanankana n'ekintu ekyo olwo asiri ekoze etya eyingidde magaribi etuuka oluvannyuma lwokugwa kwaki kwenjuba aisha oluvannyuma lwokugwa kwenjuba paka ebiro ebimyufu ebikola bitya ebiggwa ku ggulu aisha ebeerawo oluvannyuma mukiseera kya kitundu kya kiki etandika nebiro ebimyufu oluvannyuma lwokubanga bikoze bitya biwedde ku ggulu nekoma mu kitundu kyaki kyekiro ila nisfi llaili sinza kugamba ekitufu bigaba byabamanyi wekiti wallahu alam na salamu warahmatullah sikutuufu okwaziina kumi n'eddakiika kumi oba kumi njereere nga asiri etuuka ssaawa kumi n'eddakiika abiri si kituufu lwa nsonga oba ezimbi tanisera yosala kitegeeza nti abantu bagenda kusaala abalala abakuulidde balowooze nti essala etuuse nga tennaba kutuuka omwasinyazi no tugamba nti essala yakyuse ya ssaawa kumi n'eddakiika abiri yaziina kumi n'eddakiika abiri twongereyo eddakiika kumi tusaale asiri era ekyo kidda ne ku bantu abaziina subuhi abaziina ekkumi n'emu ekitundu ekyo kikyamu okugjako sina tuba tulina abazinyi babiri nga bukyali mu kiseera ky'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam omulala yaziinanga obudde tebunaba kuzukusa abantu tunaba kusaala layiri basaala elayiri abeetekatekera essala beetekatekera essala tekikkirizibwa omulala nayaziina nga bukeeredde ddala essala etuuse naye olwayiro sibe kiri mu uganda tubeera n'olwazina lutya ofenyibwa okuba tulina olwazina lumu omwazinya yazine nga ebiseera akakasa nti bikoze bitya bituuse so tayazina nga tebinaba kutuuka bwekityo wallahu alam obudde buweddeyo sisobola kukigira kyetagako fajiri erina kusaalibwa kusinzira onagani kusinzira ku budde nga bwakyuse sinzira kubatunuulira apps nga webasinula enaku zino bagan kumi yayingira saawa meka kumi nemu meka kumi nemu ana munaana oyagamba olumulala agambaana nesuubira nti okubeera ku sefutayiri omuntu ayazini saawa 15:55 fajiri 12 abantu basaale bwekityo subahi weyina okubeera naabo. Bwekiga ttaano apsiziweteka khasilaani bwato bwagamba ne khasilaani bwato bwagamba webagamba nti subuhi etuuka 12 nedakiika ataano teekayo mu maaso dakiika ttaano endala oba 10 so togamba nti ezo zonyini zoba okolaki tobola ŋŋambye nti bwe baba baziina wano ku ssaawa 10 bwebanga tugamba nti kati afula eyingira 12 omwazina yaziine tetusaayirawo nga yakaziina tusaale 10:15 okubeera ku sefutayiri nesubuhi bwetyo bwefaanana apusi zigamba nti eyingira 10:14 fetwaziine 10:15 kabuli yetu fajiri gyolina okusaala nabakusala sala ya subuhi gisaale 12 awo obanga ebula bbiri kyanga ssatu okukola ki kubanga singa osaala kabuli ya fajiri ng'emambya tenabakusala oba osadde layini. وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله.